Da ni wedi bod yn edrych ar Efengyl Marc, a na bore yma, da ni'n troi at ddiwedd penod 12. A'r cwestiwn, wrth gwrs, oedd yn meddyliau ni, wrth i ni droi at yr Efengyl yma, pam dylen ni y ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n cael troi at yr hanes bach yma am y weddw glawd yn rhoi i hoffrwm bach o ddwy hatling. Fyddai'r hen gyfeithiad yn i ddeud dau ddarn bychan o arian. Ond beth hefnos yn ôl fe gyhoeddwyd Sunday Times Rich List 2012. Dwi'n di edrych arno fo, so dwi'n mynd gwybod os yna unrhywun fan yma yn ymddangos yn rhestr honno, ond rhywsit dwi'n am e. Ond mae arian yn ffactor yn ymbwyd yn ei gyd yn dydy. Money makes the world go round oedd yr hen gan. Wel, da ni'n byw mewn cymdeithas lle da ni yn ymwneud â'n gilydd, da ni'n cyfnewid gwahanol bethau, boed o'n fwyd, boed o'n ddillad, boed o'n wahanol adnoddau ac yn y blaen. A mae arian wedi dod yn rhan o fywyd yn cymdeithas a bywyd pob un ohono ni. A wrth gwrs mae llawer yn mesur i gwerth yn ôl maint i balans yn y banc. Neu maen nhw'n mesur i gwerth yn ôl y lifestyle maen nhw'n gallu fforddio efo yr arian sy'n ganddyn nhw. Ond dyn ni, Grisnogion. Dyn ni'n mwyn poeni am bethau fel yna, den. A tydi gweinidog ddim bod sôn am bethau fel yna. Tydi gweinidog ddim bod sôn am arian neu mae'n swnio fel sef ond trio cael codiad yn ei gyflog. Dyn ni gyd yn gallu meddwl am televangelists yn yr Unol Daleithiau flynyddoedd yn o'r sgandal mawr wrth nhw gael miliynau yn dod i mewn ar drael pobl ddiniwed. Oedd yn cael addo bendith rhyfeddol pe bydden nhw ond yn anfon check i mewn. Ac eto, mae Iesu yn deud wrtho ni bod yn ffydd ni yn mynd i effeithio ar yn pocedi ni. Neu, os mynwch chi gan yn bod ni gyd yn defnyddio cardiau bellach, mae'n ffydd ni'n mynd i effeithio ar yn heiddo. Be sydd ganddo ni, boed yn y banc neu peidio, mae'n effeithio ar sut ydyn ni'n edrych ar beth sy'n ganddo ni yn heiddo, a sut ydyn ni'n rhoi i wahanol achosion ac i bobl eraill. Ac wrth edrych ar Efengyl Marc, da ni wedi bod yn holi, pam ddylwn ni ddilyn Iesu? Ac un o'r pethau mae rhai pobl yn ei hofni, ac efallai'n deud amdano ni ydy, wel, da ni ar ôl eich arian chi. Dwi wedi clywed y fwy yn y gynwyth bod pobl yn meddwl bod ni ar ôl arian, pobl eraill. Pidiwch yn mynd ato nhw, achos rydyn ni beth maen nhw eisiau i'ch pres chi. Yn enwedig pobl Efengylaidd, o diar mi, os ydych chi'n mynd fanne, fydd rhaid i chi roi degwm, fydd rhaid i chi roi degfed rhan o'ch incwm teg at waith y capel ac yn y blaen. Os ewch chi fan yna? Wan, dwi'n diolchgar nad ydyn ni ddim wedi gosod hynny fyny fel unrhyw amod aelodaeth erioed. Ond mae yna gost o ddilyn yr arglwydd Iesu. Cost sydd yn cynnwys cost ariannol. Yr arglwydd yn deud, dwi'n arglwydd ar y ffordd dych chi'n trin eich pres. Ar y ffordd dych chi'n trin eich arian. Ond da ni ddim i feddwl yn hermau percentages, 10% i fynd fan yma. Ac yn y blaen. Yn yr hanes yma, mae Iesu ddisgyblion wedi cyrraedd Jerusalem. Maen nhw'n mynd bob dydd i mewn i'r deml lle mae Iesu yn dysgu'r bobl. Mae yna bob math o bobl yn dod i'r deml achos dyna lle oedd yr Iddewon oedd yn meddwl bod nhw'n mynd i allu addoli Duw mewn ffordd arbennig. Mewn ffordd gywir, dyna'r ffordd gyflon i'r dod i'r deml. So oedd yna bobl barchus yna, ond oedd yna bobl gyffredin, pobl ddim mor barchus. Oedd yna unrhywun oedd isio ceisio Duw yn gallu dod fan yma, da ni'n gwybod bod yna lot o bobl eraill yna hefyd. Mae'r arglwydd wedi bod yn dysgu a mae o'n eistedd i lawr. Meddelic. A mae o'n cael hoi o ryw 5 munud. A oedd yna gistiau mawr yng nghyntaf y merched. Ych chi'n cofio roedd y deml wedi cael ei rannu'n wahanol rannau. Ac oedd yna y gyntedd i ddechrau, wel, y cysig y sanctuddiolaf yn y canol, lle oedd yr archoffeiriad yn mynd unwaith y flwyddyn, oedd y rhan wedyn lle oedd yr offeiriad, wedyn oedd y rhan lle oedd y dynion yn cael mynd. Wedyn, tu allan i hwnna, mi oedd cyntedd y merched. A wedyn tu allan i hwnnw cyntedd cenedl ddynion. Ac yng nghyntedd y merched, mi oedd yna fel cistiau mawr a fel, wel, be maen nhw'n dweud, trumpet-shaped, ryw ffwneli, ryw dwmffat, felly, y mawr a ddirniedig ar bob un. Lle oedd pobl yn cael rhoi i pres i mewn, er mwyn i'r waith y deml gael ei gynnal. A dyna lle rhai yn dod efo seremoni mawr. Yn rhoed i cyfraniadau a pobl yn gweld bod nhw'n rhoed swm rhyfeddol i mewn fan yna. A dyma'r wraig fach, y wraig weddw fach yma'n dod. Bawr neb yn sylwi arni. A os oedd yw'n sylwi arni yn rhyfeddu gweld i'n mynd at y gist, be mae hon yn mynd i allu rhoi a mae jyst yn rhoed. A maen nhw'n gweld be mae rhoi fewn. A be di'r pwynt? Pam bod hi'n bodran? Ond pathetic, be mae di roi fewn? Ond mae Iesu yn tynnu sylw at i hi. A mae'n dweud, dyma yr un sydd wedi rhoi fan yma. So be allwn ni ddysgu fan yma? Fydd cynta. Mae'n hawdd rhoi'r hyn sydd dros ben i Dduw. Yr hyn sydd gennym ni'n sbar, mae'n hawdd rhoi hwnnw, dydy. Wrth edrych ar yr hain dod i roi cyfraniadau yn y drosorfa, oedd y disgyblion yn eithaf impressed. A ni be oedden nhw, oedd yna bisgotwyr yn eithaf, nhw'n bobl o ganol y wlad ac yn y blaen. Ac yn y bobl yn rhoi prest, oedden nhw wedi gweld y fath arian o'r blaen rhai ohonyn nhw. Dyddi yma, os chi'n cael y check mawr yna, ydych chi'n cael ar noson plant mewn angen, a fysa offeiriad yna yn barod i dderbyn, a rhywun yn dod efo seremoni a'r check anferth yma. Pawn dweud, waw, ffantastig! Mae hwn yn mynd i helpu gwaith y deml. Ond nid y swm sy'n cael ei roi, sydd yn cyfri i'r gwaredwr. Agwedd yr hyn sydd yn rhoi, ydy'r hyn sydd yn cyfri iddo fa. Mae yna sôn dyddiau yma'n ymlith pobl yr super rich felly a'r philanthropi, y rhoi teg at elusennau ac achosion gwahanol ac yn y blaen. Rwan, dwi ddim yn siarad yn erbyn y rhai sydd yn rhoi ac yn noddi. Dwi'm yn siarad yn erbyn noddi fel yna. Ond dwrnod o'r blaen o'n i'n gwrando ar Bill Gates yn siarad efo rhywun cael cyfweliad sylfaenydd Microsoft. Oedd rhywun yn ei holio os oedd yn gallu amgyffred faint o arian oedd ganddo fo. Oedd yn dweud, wel, mi ddoth na ddwrnod pryd o'n i'n sylweddoli y gallwn ni brynu unrhyw beth o'n isio. Oedd gennau ddigon arian i allu prynu unrhyw beth. Pe byddai ni isio fo, gallwn ni fynd a'i gael o. Rwy'n mae ganddo fo, lwyth arian, mod i rhoi llwyth i ffwrdd. Mae wedi gosod i fyny yr Bill Gates Foundation, ydy, a mae o'n rhoi, mod i rhoi biliwn a hanner o leia, maen nhw'n dweud, o bunnoedd i ffwrdd, sydd yn swn am anhygoel. Ond ia ddim am un eiliad wedi effeithio ar y ffordd mae Bill Gates i hynna'n yn byw. Mae'n dal i allu prynu unrhyw beth mae o eisiau. Mae'n gallu sbario'r biliwn a hanner. Dwi ddim yn siarad nerbyn be mae di wneud, cofiwch. Ond di am wedi gweld unrhyw wahaniaeth yn ei ffordd o fyw. Dwi ddim wir wedi costio iddo fo, yna di, i roi fel yna. Y cwestiwn dwi'n holi ydi, be amdana i? ydy yng nghrisnogaeth i mewn cyswllt a mywyd i o ddydd i ddydd, fel bod o'n effeithio ar beth dwi'n neud o ddydd i ddydd. Da ni'n gallu rhannu'n bywyd yn dydyn ni fewn i ryw focsys. A pob adran mewn bocs bach taclus, gwaith mewn un bocs, teulu mewn bocs arall, hamdden mewn bocs arall, crefydd mewn bocs arall. Gall y grefydd hon disgyn i fod yn ddim byd, ond dyletswyddau. Mae o'n gennau dyletswydd i roi hynna hyn i Dduw, a fi bu ar gweddill. Rhoi hynna hyn o amser i Dduw, a fi bu ar gweddill. Rhoi hynna hyn o arian i Dduw, a fi bu ar gweddill. Mi oedd C.S. Lewis arfer deud, nad oedd rhoi ddim wir yn golygu unrhyw beth. Ond i bai bod yn golygu bod chi methu gwneud rhywbeth ych eisiau neu methu cael rhywbeth ych eisiau achos bod chi wedi rhoi. Ac yn y cymdeithas ni, er fod na sôn am dlodi, da ni ar y cyfan yn bobl sydd efo hynny hyn sy'n sbar yn dydyn ni. Ac os da ni'n rhoi beth sy'n dros ben, be mae'n ddeud am yn Cristnogaeth ni. Mae rhywun yn mynd i ddweud beth am egwyddor degwm. Onid dyna mae Cristnogion fod yn gwneud, rhoi degfed rhan o'i hincwm, a dyna fo, maen nhw wedi cyflawni i dyletswydd wedyn. Mae dyn ni darllen y Leviticus. Y mae degwm unrhyw gynnyrch o'r tir, boed yn rawn o'r tir neu'n ffrwyth o'r coed yn eiddo i'r arglwydd. Mae holl ddegwm gyrn neu ddiadell sef y degfed anifel sy'n croesio dan y ffon yn sanctaidd i'r arglwydd. Ydych chi'n rhoi degfed rhan, dyna'r egwyddor oedd yr Iddewon yn ei dderbyn pan oedden nhw'n mynd bod gwaith Duw i gael ei gynnal trwyddyn nhw rhoi degfed rhan. I ddweud i gwir, mae proffwyd mala chi. Un o'r pethau mae proffwyd Malachi yn ei wneud ydy mae o'n galw Israel i gyfri bod nhw wedi esgeuluso hyn a ysbeilio rhywun Dduw. Eto rydych chi wedi fy ysbeilio i. Dywedwch sut ydy ddim yn ysbeilio yn eich degymau a'ch cyfraniadau. Fe'ch melldithiwr a melldith am eich bod yn fy ysbeilio i y genedl gyfan ohonoch. Dygwch y degwm llawn i'r trysordi, fel y bod bwyd yn fynhu, profwch fi yn hyn, medd arglwydd y lliwyr, nes i mi agor i chi ffenestri'r nefoedd a thywallt arnoch fendith yn helaeth. Ond i dyna di'r gofyn, degwm. Pan da ni'n edrych ar yr Hen Testament, mae'n amlwg bod na egwyddor, mae gwaith Duw i gael ei gynnal, gwaith y deml felly a threfn o'r offeiriad a gofal am y clawd fel rhan o'r drefn ohono. A roedd y degwm oedd yn cael ei roi o'r offeiriad hefyd yn cael ei roi er mwyn cynnal y clawd. Oedd hyn i gael ei gynnal trwy bobl roi degfed rhan o pob peth roedden nhw'n cael fel rhyw fath o dreth. Mae'r gofyn dan y drefn. Ond yna rhywbeth anigonol am hyn, dach chi'n gweld. Oedd y Phariseaid yn ofnadwy o fanwl am y ffordd oedden nhw'n cadw'r ddeddf yma. Pan oedden nhw yn cael cig oen i gynio y disyl neu gynio y sabbath, mae fydden nhw'n mynd allan i'r ardd i godi'r mynt a fydden nhw rhoi'r ddeilen gyntaf i Dduw wedyn cyfri naw oedd ail wedyn yr unfed ddeilen ar ddeg. Oedden nhw'n ofnadwy ofalus yn y ffordd oedden nhw yn rhoi degfed rhan. Ond rywsut oedden nhw wedi wneud ond ddim byd, ond dyletswydd ddim byd, ond gorchmynion. Mae Crist ni condemnio nhw. Gwaith i'r Phariseaid oedd ydych yn talu degwm o fintus a phob ryw lysiein, ond yn di ystyru cyfiawnder a chariad Duw. Yr union beth y dylasach ofalu amdanynt. Heb esgylus o'r lleill. Ydych chi'n cofio yr hanes am y Pharisiaid yn condemnio disgyblion Iesu achos bod nhw ddim wedi golchi dwylo'n seremoniol cyn bwyd. Mae Iesu'n dweud, beth sy'n bod arnoch chi? Chi'n poeni am rhywfanylion yma, ond ydych chi yn gwneud rhyw drefn fel bod chi'n gallu cyfiawnhau peidio gofalu am y chrieni. Peidio gofalu am danyn nhw pan maen nhw'n angen. Doedd cadw llythyren y gyfraith yn y ddigon. Doedd o ddim erioed wedi i fwriadu'n cop-out rhag gwneud pethau eraill. Dychwch ar y wraig weddw glawd yma'r un mae Iesu'n ei chanmol. Be di'r egwyddor sydd ar waith yn ei bywyd hi? Y diwrnod yna, mi oedd hi wedi codi i wynebu sefyllfa ddigon anodd. Fel pob diwrnod mae'n debyg ers i'w gŵr hi farw. Fel gwraig weddw, doedd ganddi ddim llais yn y gymdeithas. Doedd ganddi ddim hawliau mewn gwirionedd. Oedd hi'n gorfod byw ar yr arian oedd wedi cael ei gynnilo. Yr ychydig oedd hi falle'n gallu i ennill yn gwneud rhyw waith. Neu falle'n cardota neu rhywbeth felly. Ac erbyn hyn, oedd y savings i gyd wedi mynd. Doedd ddim yn gwybod ble oedd y pryd nesaf mynd i ddod. Doedd ganddi ddim. Ond oedd ganddi un peth. A bwceidiau honno fo. Oedd ganddi Dduw. Oedd ganddi arglwydd. Oedd ganddi frenin a perthynas efo Dduw. Cael nid arian sydd yn cyfri ond perthynas a Dduw. Falle bod hi wedi bod allan yn cardota, ond oedd hi'n mynd i cael diwrnod da iawn. Dim ond y ddwy hacleng, y ddwy geiniog fach, mae o ddim gwerth ceiniog mewn gwirionedd. Ceiniog y lleia posib. Dim ond dwy o'r ein wedi cael ei gollwng i'w dwylo. Dim digon i gael pryd o fwyd. Ond dyma'r diwrnod oedd hi eisiau gwneud rhywbeth i ddeud wrth Dduw, dwi yn dy garu di. Diolch yn syrn dros dy waith di. A felly mae'n mynd ar ddwy hacling a'i bwrw nhw i'r drysor o fa. A mi yna leisiau eraill yn dod. Mae'n siŵr ar ei thraws i. Oedd hi'n clywed rhai pobl yn dweud pa wahaniaeth mae hwn yn mynd i wneud. Pa werth ydi dwy hacling? Ble wyt ti'n mynd i gael y bryd nesaf o fwyd? Ydy Dduw wir yn dy garu di achos mae'r amgylchiadau di yn ofnadwy? Mae Dduw di gadael i amgylchiadau di fynd i'r fath stad fel bod gyda ti ddim byd. Pam ddyle ti fod yn meddwl am hyn? Ond yn ei chalon mi oedd hi'n gwybod mae Dduw oedd pia hi. A'r cwbl oedd ganddi hi. A oedd hi'n ymddiried y cyfan i Dduw. Ac oedd hi'n gallu mynd ar ei ffordd yn dawel. Yn ymddiried i hynna'n a'i anghenion iddo fo ofalu amdani hi. Mewn ffydd, roedd hi'n edrych am iddo fo ddarparu'r pryd nesaf o fwyd. Fel oedd Iesu'n yn dysgu ni weddio, dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. A ni feddwl am egwyddor wahanol nag egwyddor y degwm. Egwyddor da ni'n weld yn glir yn y Testament Newydd. Mae i'w chael yn yr un Testament hefyd, ond yn glir yn y Testament Newydd. Meddyliwch am yr adnod yma yn Rhyfeiniad penod 12. Am hynny, rwyf yn ymbyl arnoch gyfeillion ar sail tostudiaethau Dduw. Eich offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Be mae hwnna'n dweud? Ar sail tostudiaethau Dduw. Be mae Dduw wedi wneud i chi ac i fi? Dyma'r Duw sydd wedi rhoi ei hun i ni. Nid rhoi percentages. Mod i rhoi ei hun i ni. Daeth y gair yn gnawd. Ac er mwyn Dafydd Job, oherwydd bod Dafydd Job wedi bod yn hunanol, oherwydd bod Dafydd Job wedi creu ei lunod yn ei galon a'i disodli Duw er mwyn rhoi'r ei lunod ma'n ei lle, oherwydd bod Dafydd Job wedi peidio a charu gymydog fel fo ei hun, fe ddaeth y gair yn gnawd a mynd i ddioddau ar y groes a rhoi'r cwbl i ni. Dyma gariad Duw tuag ato ni. Dyma gariad rhyfeddol Iesu Grist tuag ato ni. A mae yna berthynas yn cael ei chreu felly, syngdda i a Duw. Perthynas rhyfeddol, perthynas agos, perthynas sydd ddim yn golygu bod rhaid i fi wneud pethau trwy'r amser er mwyn plesio Duw. Perthynas sydd ddim yn golygu bod rhaid i fi gadw dylet swyddau. Mae unrhyw un sy'n riant. Mae'n gwybod reit mae'r plant angen rhywbeth. Dyna ni'n gweithio allan rhyw percentage. O ie, wel mae eisiau fi roi hyn a hyn o be dwi'n ennill er mwyn helpu mhlant. A wedyn ar ôl fi wneud hynny, dyna fo, mae'n y letrwydd i drosodd. Dyna ni'n meddwl am y plant yn y ffordd yna, na den. Pan dyna ni efo plant, beth bynnag maen nhw angen, dyna ni'n gwneud yn gorau. Achos bod yna berthynas yna. A da ni'n trio bod yn gyfrifol a'i helpu nhw. Y plant yn gallu mateb i'r ieni yn yr un ffordd. Nid rhyfeddol, o reit, mae rhaid i mi roed hyn a hyn o sylw i dad a mam, a wedyn dyna fo, mae'n yletrwydd i drosodd, a mae'n ffri wedyn. Na. Pan mae gennych chi berthynas o gariad, yna, mae'n newid y ffordd chi o feddwl. Nid rhoi, pan da ni'n rhoi di Duw, da ni'n mynd rhoi ar mwyn ennill heiddiant. Da ni'n mynd rhoi ar mwyn i ni gael pat ar ein cefn gan Duw neu gan rhywun arall. A dweud, dyna fo, se, yn achos ni ddim yn llwyddo, ni baid efo ti wedi rhoi hyn. A Duw'n berchen y gwartheg ar fil o fynyddoedd. Bosib i a bopeth. A fosipia ni, nid jyst yn y ffaith bod ni'n creu ni, ond yn fwy trwydd efo yn prynu ni. Iddo fwy hynna'n. A'n prynu ni efo'r fath gost. A mae Duw wedyn yn dod ato ni. A da ni mewn cariad yn dweud, beth a fynnu di mi yn eithir? A di ddim yn dweud wrth lawer fel gnas, Iesu wrth y dyn cyfoethog ifanc yna dos a gwerth y holl eiddo a dyrau'r clodion. Diolch yn deud hynny wrth bawb. Falle bod o'n deud wrth rai, ond diolch yn deud hynny'n gyffredinol. Mae'n deud wrth hynny, dwi'n Dduw da, dwi'n gwybod amdano chi, dwi'n gwybod bod chi angen bwyd, dwi'n gwybod bod chi angen dillad, dwi'n gwybod bod chi angen cartre. Mae gennych chi gyfrifoldeb tuag at eich teulu, dwi'n gwybod hynny, mae rai chi wynebu hynny i gyd. Ewch a prynwch ddillad, prynwch fwyd, ond peidiwch ei gwneud nhw'n eilunod. Ac ochr yn ochr â hynny, ystyriwch yr hyn sydd angen i wneud yn y deyrnas. Peidiwch ei cholli allan ar y fendith o gael rhan yng ngwaith y deyrnas. Y fendith o weld daioni Duw yn eich cynnal chi. Oedd y wraig yma. Dwi'n siŵr byddai ganddi storys i ddeud amdano i hyn, dweud, wel, do'n i heb ddim byd, ond dyma Duw'n camu mewn am ei ges i bryd o fwyd wedi'r cyfan. Mi ges i gysur wedi'r cyfan. Yna ryw ramant yn y ffordd mae Duw mor aml yn camu mewn. A da ni'n gallu colli'r ysbryd yna. Cofio flynyddoedd yn ôl, David Watson mewn rhyw gyfarfod yn sôn am un o'r, dwi'n bod rhywun fel typical televangelist. One day I had a dollar, and the Lord said,
give it away. So I gave it away. And the Lord gave me $5. I had those $5 and the Lord said, give them away. So I gave the $5 away and the Lord gave me $50. And then the Lord said, give those $50 away. So I gave them away and today I'm a millionaire. At the Mrewraig Rach and a Frenton date, I dare you to do it again. Wel, da ni'n gallu colli'r ysbryd yma, dydyn ni. Ond pan mae gennym ni berthynas efo Duw, da ni'n mynd i fod yn meddwl yn herme, degwm, mae hwnna'n egwyddor ddigon defnyddiol. Da ni'n mynd meddwl yn herme, Duw, ti sy'n byw pob dim. Dwi'n rhoi fy hunan i ti. Byw ti eisiau i fi i gymryd nôl ar gyfer bwyd, ar gyfer dillad, ar gyfer y pethau sydd yn rhoi pleser mewn bywyd i mi. Ar gyfer ymlant. A be yw ti am i mi roi fel bod dy waith di'n llwyddo a bod na lawenydd yn rhagwyddoldeb. Oherwydd bod y eglwys di wedi cael ei adeiladu, bod pobl wedi cael ei cymodi efo ti, bod pobl wedi cael ei troi i ddod yn blant i ti. A fydda nhw'n gorfoleddyn rhagweddoldeb. Achos mod i wedi gwerthu y llyfrau yna. Peidio mynd i'r cyngerdd yna neu ar y gwyliau yna neu beth bynnag. Ac yn y trach bod y Beibl brynesu efo yr arian a'i roed o yn llawr i wan ei helpu nhw i ddarllen o. Y cariad nes i ddangos yn estyn allan at rywun oedd mewn angen. A hwn yn gwneud nhw holi'r heswm am y gobau sydd yna. Bod hwnnw wedi troi nhw. Ac yn rhagwyddoldeb. Neb yn poeni a oedd gennau lyfrau Dr. Martin Lloyd-Jones i gyd ar yn silff yn y studi. Yn rhagwyddoldeb. Ys pobl yn llawenhau. Wedi mewn ymateb i'r ras rhyfeddol Duw, oedd i ddeud arglwydd llywyrchadu trwy ddau, ergogoniant i dy enw. So, dwi ddim yma'n gofyn am godiad mewn cyflog. Dwi ddim yma i ddeitha chi bod eisiau chi roi mwy. Be dwi'n ddeud ydy, meithrinwch eich perthynas efo Iesu Grist. A pan mae honno yn berthynas iawn, mi fydd yn ymateb ar y pocedi. Mi fydd yn dylanwadu ar beth sydd gyda ni yn y pocedi. A fyddwn ni byth yn bryn o roi'n hynny'n ngofal y Duw tregwyddol yma. Beth am ni geisio canu emyn? Emyn 533 yn llyfr emynau. Cymer arglwydd fy uniais i yw chysegru oll i ti. Cymer fy munudau fod fyth yn llifo er dy glod ac ymlaen.